เรื่องเงินกับชีวิตคู่ครับวันนี้ผมจะชวนพวกเราคุยนะครับเกี่ยวกับการจัดการเงินของครอบครัวหลังจากที่เราจัดการเงินของเราเองแล้วเขาจัดการเงินของเขาแล้ววันที่มาอยู่รวมกันเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะนั้นก็เลยจะมาเล่าพวกเราฟังเพื่อจะได้พูดคุยและปรับจูนกันจะได้ไม่เกิดปัญหากันภายหลังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมนำมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นประจำแบบง่ายๆครับวันนี้ก็ชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงินของครอบครัวนี่แหละครับก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อหาเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะเรื่องเงินเงินทองๆเนี่ยนะครับมันทำให้หลายคู่เกิดปัญหาเงินเพียงพอจัดการกันดีปัญหามันก็เบาลงจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้เป็นเรื่องที่คุยกันเพราะว่าหลังจากที่เราวางแผนอะไรกันเสร็จเนี่ยแล้วมันไม่ได้ตามแผนก็เปิดอกคุยกันว่าแบบเฮ้ยเธอมาช่วยฉันตรงนี้ได้ไหมตอนแรกเราวางแผนไว้มันน่าจะไหวแต่ตอนเนี้ยมันไม่ไหวเว้ยทำไงกันดีเคลียร์กันเถอะเป็นเรื่องที่ควรจะพูดคุยกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกักเพราะเราเป็นคู่ชีวิตกันครับทีนี้ผมจะมาแชร์ครับว่าจริงๆแล้ววันที่จักหนึ่งกับอีกหนึ่งเนี่ยมารวมกันเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกที่ควรจะต้องเตรียมตัวเลยเนี่ยเอาค่าใช้จ่ายมากองรวมกันครับสำหรับผมนะกับแฟนผมนะเรากองกันเลยว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้จ่ายส่วนตัวสักประมาณเท่าไหร่ก็ตั้งงบเลยใช้จ่ายส่วนตัวของแต่ละคนค่ากินใช้ในบ้านแล้วสักเท่าไหร่ดีวะค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าน้ำมันรถค่านู่นค่านี่ค่านั่นเอามากองครับแล้วเราค่อยๆช้อปปิ้งทีละอันครับว่าเอ้ยใครจะเอาค่านี้มาเป็นคนดูแลเช่นค่าซื้อของเข้าบ้านฉันดูแลนะค่าน้ำค่าไฟเป็นเธอค่าสาธารณูปเป็นฉันค่าผ่อนบ้านเป็นเธออะไรเงี้ยก็ค่อยๆคุยเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดมากองครับเราจะเห็นเลยว่าอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายตรงกลางที่เราใช้ร่วมกันไม่ใช่เดียวๆสมมติถ้าคุณมีรถคนละคันแปลว่าผ่อนรถของใครของมันค่าน้ำมันรถของใครของมันค่ากินใช้ส่วนตัวของใครของมันอันนี้แยกไปแต่อะไรที่มันแบบกึ่มๆอยู่ตรงกลางเช่นค่าผ่อนบ้านค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยเราอาจจะเอามากองรวมกันนะครับแล้วค่อยวางแผนจัดการในการบริหารคีย์สำคัญที่สุดคือมานั่งลิสต์เอามากองทุกไอเทมแล้วประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนของไอ้เรื่องราวเหล่านั้นอะไรที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเป็นเดือนเช่นค่าใช้จ่ายเป็นปีอย่างเช่นประกันนะประกันรถยนต์ประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาหั่นให้มันเป็นเดือนเพื่อให้เห็นว่าแต่ละเดือนอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายพวกนี้แอบอยู่นะควรจะกันเงินเอาไว้พอถึงวันที่จะจ่ายเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะจะได้มีเงินมากองไว้เลยครับลิสต์มาให้หมดประมาณมาให้หมดแน่นอนช่วงแรกประมาณอาจจะไม่ได้แม่นอะไรเท่าไหร่นักเดี๋ยวเราค่อยๆปรับจูนกันซึ่งผมถึงเล่าให้ฟังตอนแรกว่าเฮ้ยมาพูดคุยกันว่าค่าใช้จ่ายที่เราวางแผนประมาณไว้มันไม่ค่อยเหมือนที่คิดเท่าไหร่ว่าเธอมาช่วยตรงนี้ฉันนิดฉันไปช่วยเธอตรงนั้นหน่อยพอกองเสร็จครับเราอาจจะทำได้2แบบสมมุติกองแล้วตรงกลางแม่งแสนนึงเว้ยเอาเงินมาใส่กันเลยคนละ 50,000 คนละฝักเหมือนจะดูแฟร์นะครับแต่บางทีก็อาจจะดูไม่แฟร์เพราะอย่าลืมว่าเรา2คนเนี่ยรายได้อาจจะไม่เท่ากันคนที่รายได้มากก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยแหมก็อยากใช้มากนิดนึงแต่ว่าแน่นอนอยู่ร่วมกันแล้วนะมันก็ต้องค่อยๆจูนเราอาจจะปรับด้วยการอ๋อสมมติแสนนึงใช่มั้ยคนที่รายได้มากกว่าก็เทียบเป็นสัดส่วนมาฉันรายได้มากกว่าเธอเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติเป็น60 40แล้วกันฉันออก 60,000 เธอออก 40,000 แล้วก็พอสิ้นเดือนเงินเดือนออกมาปึ๊บก็โยนคนนึงโยน 40,000 คนนึงโยน 60,000 มารวมได้แสนคือจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็แยกตามบัญชีค่าใช้จ่ายหรือเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้ให้หมดก็เคลียร์แล้วค่าใช้จ่ายตรงกลางส่วนค่าใช้จ่ายของตัวเองอ่ะเราก็ไม่เน็ตของตัวเองฉันไม่ยุ่งเธอไม่ยุ่งฉันเธอจะมีรองเท้ากี่คู่มีกระเป๋ากี่ใบฉันไม่ว่าเพราะส่วนนี้คือส่วนของเธอทำงานเหนื่อยมาจัดการบริหารตรงนี้เองไอ้กองกลางเคลียร์กันแล้วหลับได้ฉันจะไปซื้อนาฬิกาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อสัตว์เลี้ยงตุ๊กตาตามที่ฉันมีความสุขต้นไม้อ่ะนี่ก็ใช้เงินของตัวเองนะเพราะเราเอาเงินใส่กองกลางแล้ววันที่เงินกองกลางมันบิดเบี้ยวไม่ได้เหมือนอย่างที่คาดคิดไว้แบบเฮ้ยปกติคิดว่าซื้อของเข้าบ้านแม่งหมื่นเดียวน่าจะพอใช้ชีวิตคู่กันจริงๆแม่งหมื่นห้าว่ะเราก็คุยกันแล้วก็ปรับจูนยอดเงินกันใหม่นะครับวันที่ไอ้เงินส่วนตัวหรืออะไรที่มันผิดพลาดทำให้เราเป็นหนี้เป็นสินแล้วเฮ้ยแม่งไม่พอว่ะแม่งช็อตไม่พอที่จะจ่ายเงินเข้ามาตรงกลางเพื่อมาจัดการเรื่องราวเหล่านี้ของบ้านเราของครอบครัวเราก็คุยกันเล่าให้ฟังตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วปัญหาในครอบครัวมันจะเบาลงอย่าให้มันบานปลายด้วยการแบบเฮ้ยโหมันพ่อพูนมานานแล้วไม่เล่าให้ฟังสักทีอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยในการแก้ครับวันที่เราทำแบบเนี้ยครับนอกจากเราจะเห็นภาพใหญ่ไปด้วยกันว่าจริงแบบครอบครัวเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเดือนนึงอ่ะกี่หมื่นวะกี่แสนวะจะได้เห็นภาพว่าอ๋อทำไมเราสองคนก็รายได้เยอะนะไม่รวยสักทีวะอ๋อค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะจะได้เห็นภาพตรงกันไม่งั้นมันจะเกิดภาพที่ว่าเฮ้ยเราก็หาเงินได้เยอะนะเธอแม่งใช้เยอะหรือเปล่าวะทำไมไม่รวยทีวะเพื่อนฉันแม่งรวยเงินเดือนแม่งน้อยกว่าฉันอีกน้องฉันแม่งรวยกว่าฉันอีกเงินเดือนแม่งก็น้อย ฉันอีกฉันเนี่ยเดินเยอะกว่ามันตั้งเยอะทำไมบ้านเราดูไม่รวยเท่าเขาสักทีอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าไส้ในเนี่ยเอาก็คุณภาพชีวิตเราอาจจะดีกว่านะเรารถอาจจะผ่อนแพงกว่านะเราทานข้าวนอกบ้านบ่อยกว่าเราไปเที่ยวบ่อยกว่ามันมีอะไรที่มันแฝงอยู่แล้วที่เราลืมนึกครับวันที่เอาทุกอย่างมากองพวกเนี้ยนะมันจะง่ายอย่างผมเนี่ยกองกันยันค่าไปเที่ยวเลยนะคือเราวางแผนอยู่แล้วว่าปีนึงเราจะไปต่างประเทศ 1-2 ครั้งบัดเจ็ตสักปีนึงเราให้ได้เท่าไหร่สมมติให้ได้150,000เขาจะรู้ว่าขอให้เราจะต้องมี150,000นะที่พาเราภรรยาและลูกอีก2คนไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงทุกคนก็จะรับรู้ว่าอ๋อก็150,000นี้เราเลือกไปเที่ยวไงไม่ต้องไปเที่ยวกับบ้านอื่นเรารู้ของเราเราเห็นตัวเลขของเราว่าแบบว่ามันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะแหละเราจะเห็นภาพทุกอย่างไปด้วยกันและถ้าเราชาเลนจ์เป้าหมายเอ้าเราอยากจะรวยกว่านี้อะไรได้มากกว่านี้อ่ะเราเห็นแล้วนี่ค่าใช้จ่ายบ้านเรามันเยอะเราก็ทำงานเพิ่มขึ้นจิว่าหารายได้เสริมนู่นนี่นั่นเพื่อให้มัน cover แล้วก็มีเงินเหลือมากขึ้นไปลงทุนได้มากขึ้นก็จะสบายเร็วขึ้นเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันถูกเคลียร์ด้วยการวางแผนช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันคุยปรับแก้ในสิ่งที่ไม่ตรงตามแผนรู้รายละเอียดเรื่องเงินทองของกันและกันในระดับหนึ่งอย่างน้อยไอ้ตรงกลางเนี่ยทุกคนรู้นะไอ้ส่วนใช้ส่วนตัวเนี่ยเอ้ามันเป็นความสุขในชีวิตเรานะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานใช้หนี้แล้วก็ตายไปเว้ยเราก็มีความสุขในเรื่องของเราด้วยแต่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ตรงกลางเพราะตอนนี้เราเป็นครอบครัวกันแล้วนะครับเรื่องพวกนี้จะทำให้เราใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขได้ในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆมันจะเบาบางลงได้ถ้าเรามีเงินมากพอในระดับหนึ่งเราจะลดปัญหาลงไปได้นะครับพูดคุยกันเยอะๆเอาทุกอย่างมากองมีปัญหามาคุยมาเคลียร์มาช่วยกันรู้รายจ่ายของบ้านในภาพใหญ่ๆไปด้วยกันแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตคู่แบบสุดๆเลยครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยหากอยากปรึกษาเรื่องการจัดการวางแผนเรื่องการเงินก็สามารถทักทายไปที่ LINE ID @coachchamp ได้เช่นเคยครับผมพร้อมที่จะช่วยแนะนำเอาประสบการณ์หรือเอาความรู้ที่มีมาเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้คุณเลือกว่าเรื่องไหนเหมาะกับเราพอเอาไปปฏิบัติได้เรื่องไหนโอ้ไม่ไหวเว้ยขอข้ามเรื่องนี้แล้วกันโค้ชแก้ยังไงดีทักทายพูดคุยกันได้เช่นเคยครับหากถูกใจเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์พาคู่ของคุณมาฟังหรือภรรยาหรือเพื่อนสนิทจะได้เอาไปเล่าให้แฟนเขาฟังแชร์เลยนะครับจะได้มาฟังเรื่องราวดีๆสนุกๆไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ผมเอามาย่อยแบบง่ายๆเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ